Вы на «Хвалях свободы». С вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». У пятницу, 13 красавіка, на питанні наведников нашого сайту отказав кореспондент «Свободи», автор дослідження про вибух у Мінському метро Олег Рузілович. Нагадаємо, що дня на сайті «Свободи» публікується новий розділ книги Олега Рузіловича «Хто взорвав Мінське метро». Публікація цієї книги викликає у наведників нашого сайту шмат питань, які з'являються в коментарях. Слухайте першу частку отказу Олега Рузіловича на питанні наведников нашого сайту. Першее питание задає наведник, який подписався Берастеець. Нават ён задав одразу три питання. Откажем на їх по порядку. Перше, Олег, ці не боїтеся, що за ваше дослідження об теракті улади вас можуть звинуватити у якій-небудь дискредитації?
Дякую за питання. Найперше, я хотів би подякувати усім, хто зацікавився моєю персоною і прислав свої питання. І вислухає відкази. Тим більш приємно, що ось господар Берастеець, і він мой іркутський по всьому земляк. Значить, я би йому відказав так, що не боюся і вам не раю. І мені таке питання, як журналісту, часто задають. Наша праця така, що ми мусимо це робити. Коли справді от тут всього остерігатися, то ти не будеш працювати у журналістики, і тим більше не будеш працювати на межі опозиційної некої діяльності, яка в нашій Білорусі, ну, покуль довольно небезпечная. Я скажу так, что девушки не боятся, а что мужикам боятся?
Другое питание Берастейца. Олегу Грузиловичу такое. Вы походите с Берасте. Чи часто тут бываете? Какие ассоциации у вас с этим городом? Чи погодитесь с думкой, что наша Берасте – это город российских отставников?
Бываю зараз не так часто. Мои батьки протягивают жить у Берасте. Там мой брат и мать свояков. Что год бываю, скажем так. На конт оценки Берастя. Это сапраўды город вельми такие особливый. Сёт областных центров Беларуси не получается. Я еще в советские часы добро памятую, что это была такая беда, хвороба города, что ну, люди вельми захоплялись, как мы казали, шмоточницей. Максима то, что, они, что это было побач с польской межой, ездили люди в Польшу. Але вот питание внешнего выгляду, неких вот других каштовностей было Берасте, вырашалось у этой бок. И я бы сказал, что это не только город ветеранов, так, там, СССРовских, але ще і город такої номенклатури, такої містечкової номенклатури, яка вибилася з Іванова, там, з Драгічна, з любого такого районного городку, це Уластіва і другим обласним центром, приїхала у Берасте, але засталася по менталітету от цієї районної номенклатури. Я от згадую такий випадок, над нами жила квартира начальників, які приїхали якраз ось з районного городу, і там господиня, жонка, вона просто ніяк не соромчася, коли треба було вибити дивани, вона просто через перили балкона їх от пускала і вибивала на людей вниз, на тих, хто живе вниз. Вона за уваги, вона просто відказувала бридкослов'ям. Ось таких людей там справді шмат. Машима – це хвороба не тільки в Берасте і інших, але в Берасте – це вельми властиво. Є ще от біда города, і він оказався фактично знищений, і він історичний, культурний подмурок був знищений у 18-му році, коли город розбурили і на місці його побудували цю фортецю. А город перенесли в место, зникли все эти традиции, все жихары. Я вот часто в снах как бы вот бачу, вот натурально, с гравюров, пришедшего мне вот в образ этого города. Я обычно хожу по этих улицах, сутракаюсь с людьми. И так потом шкода, что вот мы сгубили это. Почему это все обновится, хотя не думаю, что это когда-нибудь отбудется. А так город вельми приемный, это город молодости, там есть свои особливости, вот это акации, там якобы цветут, это не поравнально ни с чем в Беларуси такого нема.
Третье питание Берастейца. Скажите, коли особисто вам было цікавее працевать как журналисту, 90-е годы идти тепер?
Ну, я коротко откажу, что каждый год может быть так, что працуется все тяковее, бо вот наши подеи как бы не дают расслабиться. Один, что ну, с каждым годом ты как-то уже ты столеешь, может, разумнеешь, и тому ты это начинаешь ценить. Але, ну, соправды, тут слушно есть момент в этом пытании, что початок 90-х годов, прикладом, да, и он был таки вот зусим иншей якости праца отрымалась. Это як вот я проново со школы ты приехал в институт, ты думал, что все ведаешь, оказывается, все инакше в житті, ты іншим життям живеш.
Далі своє питання задає Петр Степанович зі Слуцьку, традиційний удільник наших многих онлайн-конференцій. І ён питає Олега Радзіловича: «Ви працювали парламентським журналістом в «Народній газеті». Чи можете ви підтвердити наступний факт? Мені, пише Петро Степанович, колись казав депутат Горелік, що Лукашенко привів до влади Зенон Пазняк. Тобто Пазняк договорився з комуністами для того, щоб віддати Лукашенку посаду старшині той самої антикорупційної комісії. Чи можете ви підтвердити, що це було так?»
Ні, я цього не можу підтвердити. Я ведаю докладно, що вокруг цього питання шмат сперечок протягується. І різні люди по-різному кажуть. От зовсім недавно ми розмовлялися з Юрасом Беленьким. Юрас Беленький казав, що нехто, значить, ми навіть не відомо, хто от пропонував Лукашенку ту посаду. І потім, літерально про тиждень, я читаю у «Народній волі» ліст відкритий былого депутата Леонтія Зданевича, якого я, до речі, ведаю, як берестеєця до того ведав. Ось. І він там кається, що це він пропонував Лукашенку на эту посаду. Быцем бы так. Ему можно доверять, когда он это каже. Я ему веру. Але тут могут быть еще и иншие варианты. Но то, что Зенон Пазняк это зарабил, это я не веру. Ти кому-то раю, там, доручил. Я, на кульки памятую, Зенон Пазняк вельми осторожно ставился до этого человека. И он его, так бы мовить, раскусил. И не думаю, что он бы это зарабил. В этом пытании я бачу інший подтекст. Часто его встракаю в житті. Подтекст такий, что вот вы его, демократы, привели до влады такого-то, такого-то, и вот за этого зараз все проблемы. Вот у житті я гуляю в футбол, и у меня есть там знакомые бизнесовцы, молодые хлопцы, и они так кажуть часто. Ви вот виноватые. Я им на это отказываю. У вас было безліч могчимостей после этого, за эти 15 годов, проявить себе, повернуть ситуацию в інший бок, и домогчися змену. А вы просидели в этот весь час, и только шукаете с крайних, кто быцем бы виноваты. Но и они молчат на это, ничего не отказывают.
Далей до нашої конференції підключається Семен Маркович, так називається наступний навідник, і його питання: «Олег, чи не боїтеся ви анафеми за ваше розслідування, за вашу книгу з боку екстремістсько настроєної опозиції?» Мається на увазі те, що у книзі Олега Розіловича часом, ну, гучить близькі до офіційної версії міркування.
Ні, не боюся такої анафеми, Семен Маркович, і з большого я і не бачу такої, от, як там сказано, екстремістської настроєної опозиції. Так, да. От я сутикнувся на суді з часткою людей, які апріорі були настроєні проти цієї офіційної версії. Тобто, не розбираючися, не спробуючи нічого розібратися, і вони от так були настроєні. Ось, може, гетті люди справді ось так от сприймають, а в опозиції таких екстремістських настроєних я не бачу. І шмат от на опошніх вуличних акціях, де мене шмат підходило людей, яких я по тварах веду, вони часто наведують ці опозиційні мероприємства, і вони нормально, спокійно ставилися до книги, до моєї версії, яка, до речі, ще поки не прогучала, до того, як там розвиваються події в цій книгі, і питалися, де можна її буде набити і так далі. Тобто, тут проблеми, хоча не екстремістські настроєні опозиції, а в некоторих особах. Але саме головне хочу сказати, що ну, книга ще не закінчена, рано робити висновки.
А далі питання задає навідник Олег. Привітання. Чи спробують тепер з вами зв'язатися і порозмовляти з подари Стук, чи з подар Федорцов, де інші? Може, вони мають ніякі претензії чи пожеданні до ваших артикулів?
Ні, поки не було таких ні дзвінків, ні спробую, я думаю, їх і не буде. Я давно завважу, що люди з уладного такого вищого шлуна, вони вельми обмежовані, в принципі, у контактах. Можна зрозуміти, що і людям і часу не хапає, і шмат інших причин. В кінці 90-х років ще було легче, і мені, як журналісту, до речі, ось довелось одночі брати інтерв'ю у судді вищого суду, якраз по питаннях смертного покарання. І він розказав, що йому доводилося виносити такі присуди. І він у дивну річ вспомнив, що його в трамваї спинила одночі жінчина, сина якої на суді на смерть. Яни з ним порозмовляли, і вона не дотримала на його ніякі там кривди, і вона казала, що ну от син заслужив, що заслужив, то отримав. І вони розросталися так, на його яблуками пощастувало, ось він це згадував. Тих часов достучатися до, скажімо, суддів Верховного суду не вдається. Можливо, от зараз би це вдалося, коли б виразили таке жадання, і я б з задовольненням пішов на таку зустрічу з Тором Федорцовим і запитав його, то як він себе відчував.
Женя стала наведник наших онлайн-конференций, вогуле нашего сайта. Грицук Валерий задает такое питание Олегу Радзіловичу. Навошто вы даете такую эклектику текстов без ваших комментариев? Для кого ваши тексты?
Я так разумею, что чому йдуть тексти, наприклад, я беру неке інтерв'ю там з Інтерфаксу. Ну так, я мало коментую, амаль не коментую в першій частці, коли я таке цитую. У другій частці я не стримався, некілька разів такі речі коментував. А навошто, коли є цікавий пункт гледження і для мене цікавий, ти більше у нас не хапає справді, наприклад, виказування з боку слідства. Вони ж закрилися слідчі, і прокуратура закрилася, провели одну прес-конференцію, все розказали, буцім би, і все. Більше на контакти не йшли. Я спробував вийти на контакт з тим же з Петром Стуком, ну, не отрималося. А міркування від їх почути вельми цікаво. І от, наприклад, Криніця, коли чоловік близький до слідства, так він названий, в Інтерфаксі розказує певні речі, їм, звісно, нельзя довірати на 100%, їх треба критично сприймати, але вислухати це варто, і наво що одразу резати, ні що там коментувати. Не треба йти по цьому традиційному шляху, коли в першій початку книги ти видаєш свою версію, а потім під її, під цю версію, починаєш підстраювати всі факти. Це нікому не цікаво. Такі книги закриваються одразу. Я шмат прочитав книг Віктора Суворова, вони видатні, але ну, там так само. От, читаєш спочатку, все зрозуміло, і можна далі не читати.
Протяг отказу кореспондента «Свободи» Олега Грузиловича на питанні наведников сайту «Свободи» слухайте після невеликої обвестки.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо «Свобода» починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет «Свободи» буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи». На хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. У Вільні знайшли міну у автобусі, який приїхав з Мінську. У політв'язня Дмитра Бондаренки почалися проблеми з суставами рук. Сукамерник політв'язня Миколи Статкевича оказався сухотником. Статкевичу провіряють легкі. З пенсії Миколая Статкевича вилічують гроші за утримання у турмі. У Генпрокуратуры подтвердили, зняволенные мают право поведомлять своякам и адвокатам об стане своего здоровья и умовах утримания. Адмысловцы попереджают, что коли холдинг с уделом МАЗу и КАМАЗу будет створены на российских умовах, Беларусь больше стратит, чем отримает. Православные христиане отзначили 14 красовика Великую Субботу.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталій Циганков, і зараз протягнемо передачу «Онлайн-конференція». 13 красовіка у п'ятницю на питанні наведників нашого сайту відказав кореспондент «Свободи», автор дослідування про вибух у Мінському метро Олег Грузилович. Слухайте другу частку його відказів на питанні наведників нашого сайту. Анатоль з Москви, наступний удзельник нашої конференції, вельми уважливо прочитав біографію Олега Розділовича, публікувану на нашому сайті, і задає з гэтым своє питання. Який був зміст ваших лекцій у час праці лектором Менського обкому комсомолу? Чи відчуваєте ви свою відказність за пропаганду комуністичної ідеології серед молоді нашої країни?
Дякую, Анатоль з Москви. Я навіть предбачу такое питание, оно как бы выникало из моей биографии. Добро, что вы его задали, как бы занять это питание. Так отрымалось, что мне, как лектору, не довелось выступить ни сводной лекции. Працевал я в комсомоле в 80-е годы. Вы разумеете, что это был уже за час. Меня брали на працу как человека, который будет писать доклады, а не как лектора. Ну, формально потребовали, конечно, чтобы была какая-то лекция. У меня была некая про атеизм, але выступить на вазе ни разу не довелось. Коли меня посылали куда-то читать, быцем бы, значит, то я, например, приезжал на ферму, когда, ну, хорошо, вот выступишь перед доярками. Я приезжаю, там эти бедные женщины, замученные, тем ссором на что-нибудь брыдко там бахнуть, и я их буду еще мучать, и не хочу до дома, а я их буду мучать там в своей какой-нибудь лекции, как вот как в фильме про международную обстановку. Ну, конечно, я этого не робил. С худкой зразумел там, Комсомоле, что никому это не потребно, это все для галочки. Все с районного до высшего звена просто заполняют некие там анкеты, справоздачи, никто это на самом деле не занимается. Конечно, комсомольское житё, оно там вельми худко привучает людей, окуляры начальство затирать, все это было и со мной. Но, тем не менее, какие-то были речи, такие открывали в очи на вогле, что отбывается. Бо я пришел в комсомол фактически после года працы там, в газете многотиражной, и тут я убачу такие речи, вот, например, отправили в Москву на фестиваль молодых студентов. И меня удивило, там просто такая была коррупция. Там эти комсомольские секретари, которые приезжали туда, там, с Воронежа, и московские все активисты, им таки занимались тем, что все хапали, что вот плохо лежит. Вот у нас был таки начальник с Воронежа, сдается, секретарь по идеологии. Налепки нам раздали, чтобы мы эти налепки давали гостям их фестиваля. И он эти все налепки, целый чемодан, похапал себе и увез куда-то. На во что я ему не ведаю. По принципу, что вот собака не пустит до дома, коли нечто не украдешь. Я это убачил, мне, конечно, жахнулся. По сравнению с нашими менскими кадрами комсомольскими, все-таки это было просто не поравнально, нет. Альбо такие приклад. Там побач со школой комсомольской был некий, оказывается, олимпийский объект. Я пошел просто полазить, там, ну, мне было цікаво. Гляжу, там все разворовано, все разбито, все унитазы, вся эта сантехника повыкручена, а самое главное, что несколько лямпочек засталось, и не горать. Я прихожу до этих начальников комсомольских и кажу им, слушайте, у вас что тут вот под боком творится, у вас там светло там, люди могут загинуть, и, в принципе, они посмеялись, они говорят, у нас это все в порядке нормы. Я про что кажу, что вот мы так в комсомоле худко разумели, что, ну, не может эта краина так вот...
Комсомол робил оппозиционеров.
Так существовать, так жить. Вот. Ну, я еще сгадываю там выпадок, я писал телеграммы, помер Брежнев в 82-м годе, на меня примусили писать такую спочувальную телеграмму от молоди меньшины. Ну, я написал ей, так она засталась у меня где-то там в шуфляде. Раз полтора года помираю, Андропову, меня вызывали. Вызывают и кажут, ну, пиши телеграмму. Я вспомнил, потому что у меня та телеграмма есть, доставил, я так их поправил. О, выдатно, кажется, худко. Ну, уже наступно я притаил ее специально, и когда помер Черненко, я просто ее достал, я сейчас забил больше стипла, выдатно прошло. Вот так мы, как бы, в комсомоле призвычаились працевать.
Далее спадарняся снова вертая нас до справы выбуху в Менском метро и пытается у Олега. Як вы лечите? У своей книги, який вы подаете погляд на здарение в Менском метро, объективный, те особисто ваш, субъективный?
Значит, я, конечно, спробую в книге максимально быть объективным. Но у чем моя объективность? Я такой вот ход придумал. Первая половина книги – это как бы анализ того, что пропоновало следство и что задоволило суд. Ведь суд в многих пытаниях просто не текаюсь некими там нестыковками, не задавал это. Тому я это сведомо как бы обхожу. Вот что пропоновало следство, а вот что взял на веру суд и призначил в присуде. У другой части книги я уже анализую вот эти все нестыковки. То есть вот когда их скласти будет это все разом, тогда можно будет махчимо и заработать такую выснову. Все-таки, кто это за учинил, коли не он, то чему, то кто может быть еще, а коли он, то чему соправды это он и так далее. Вот этим я спробую заработать объективность. Что тычется моих назираний в судовых, то есть я там описываю, как судьи себя поводили, как прокуроры, как адвокаты, как потерпелые и так далее, то это, конечно, субъективно. Вот, все субъективно, но я спробую, как бы, спиняю себе, коли хочется там что-то приукрасить, спробую этого не робить и спробую сказать то, что, например, не ёмко этим людям, может, и будет, а левость у меня такая претензия до них, может быть, есть, и я их ее выказываю.
Сугучное с этим питание Евы. Олег, какая мета книги, что вы хотите ее сказать и показать?
Мета просто, она выраженная у заголовку «Кто взорвал метро?». Ну, нас всех текает, мы ведем, что шмат людей, которые не верят в официальной версии, вот, причем час и день их навод не меньше не становится. Вось. Тому такая спроба отшукать этот отказ. Зрозуміло, что она не кончатковая, шмат еще будет про это писаться и меркаваться. Звышмета – это зробить и показать, вот, каким был суд вот, в наш час. Вот это приклад же этого процессу, выдатный приклад показать, что отбывалось в уголе с судовой системой у нас, что с политической системой
отбывалось.
Для истории, как бы, ну что для истории, я не буду так гучно казать, для истории это не. Але вот как бы зацатал все-таки малюнок, и можно было поднять и подумать, что... И журналісти там тому мене присутнічують зі своїми міркуваннями, бо вони так само бачили і бачили інакше, може, чим я. Це дуже цікаво, що вони бачили, чого я не зауважив.
Алесь з Мінську так само пише про головну тему нашої конференції «Вибух Мінського метро і суд». Федор Олег, откажите на пару моих питаний. Чи магчыма, что такі выбух у нашей краіне ще адбудзецца в будучыні? Як вы думаете, ці вынесла ўлада якім-небудзь урокі з таго, што здарылася, і што ўлада будзе рабіць, каб выключыць паўтарэнне такога здарэння? Ці іхняя праца толькі на словах?
Дякую, Олесю, но треба размежовать. Ну, підтримується версії, що це зробила влада, то, звісно, цього немагчимо виключити. Перші дні після теракту я от складано було заходити в метро, бо я якби от розумів, що все, от це спокійне життя закінчилося, зараз в метро можна будеш заходити завжди, от, опасаючися, що таке може бути. Не тільки в метро, а ти якби от думав, що от це може бути на будь-якому кроці, на тротуарі, де що завгодно. Потом как-то успокоилось это все. То есть, если встать на версию, что это все-таки не УЛАДА, а террористы, да, а УЛАДА как бы крыху дотычно, не дотычно, но в большей-меньшей ступени, то треба поглядеть на то, а что робит зараз милиция, тут УЛАДА, да, как сопроводы зменьшить вот ризику таких здарений. Покуль я не бачу таких вот, ну, принциповых ходов. Конечно, то, что милицианты, скажем, осудили, мы за 7 днями доведались, что, оказывается, то милициант, который пропустил террориста метро, осудили на 3 года. Но возникает питание, а что он виноват в том, что он пропустил его? Не было инструкции, что он мусит заглядать вот эти торбы. Вот человек просто фактично оказался на этом месте выпадково, так? То есть вот ему так не пошансовало. В европейских, вот в китайских городах на всех входах в метро стоят специальные эти аппараты, где можно просвечивать все торбы, примусово просто просвечивать. Тогда можно сказать, что да, УЛАДА робит все, как правда, такие выпадки исключить. Покуль мы этого не бачим, покуль это сделано только на Костричинской станции, больше нигде, и то я там працует, насколько я так ведаю, по назираниях, так это довольно неутямно. Вот у меня для этого нема такой уверенности, что Лада все робит. Демонструется, что так, что-то робится. Покаран один милициант, покаран другий милициант.
Александр Зменску пишет. Згодна офіційної версії, всі вибухи, що раніше відбулися в Вітебську, а після в Мінську, здійснили одні і ті ж люди. Чому ж, на вашу думку, тільки останній вибух у Мінському метро привів до такої кількості ахвяру?
У замкненій просторі, інша моцна вибуховка, так, кругом люди. Як могла інакше взорватися ця бомба, окремо як принести шмат ахвяру і навіть життя забрати, так, 15 чоловік? Но подтекст этого питания же иншим, и оно тем, что не есть это доказом того, что это не яны зробили, бо ранее не было ахвяров, так, вот, колисти были в уголе десятшие гульни, потом были просто там ошибки у бедро, вот, а вынику закончилось все ахвярами человечными. Так, это аргумент, соправды, он, это аргумент для того, как проанализовать, что, як. Но у житті мы что, мало ведаем выпадков, поглядим на своих соседей, на своих знакомых. Человек был одним, а потом раз оказалось, что он уже другий зачем. И робит некие учинки, каких мы и не могли прогнозовать. Так и с этими хлопцами могло произойти. Крок от кроку робили больше складанные речи. Такое могло быть. Я разгоден, что это подстава для анализа, это не подстава казать кончатку вот так, тене. Вот это аргумент, но и он невырашальный.
І апошнє питання на гэты момант, так само одно з нямногіх критичних виказанняў даслаў читач. Ён піша, спрагнозуючы ваше даследування, аказалася неаб'єктивним і однобаковым. Ви аказаліся чалавекам наївним. І не треба, калі ласка, намікаць, што офіційную версію не падтрымліваюць толькі ненавісніки режиму.
Не, ну я так не намекаю нигде, что ненавистники режима не подтримливают. И они совсем не были ненавистники режима, по-моему. Что еще сказать? Необъективные. Мочимо читачу, який володає, меркуючи по коментарях у інтернеті, володає видатно матеріалами справи, а мочимо йому лепш бачно. Що дозатується оцінка тих фактів, які прогучали. І оцініть їх можна зовсім по-іншому. Наприклад, один чоловік мені тлумачив відео і казав, ось гляді, у тим лівим боку, ось тут наклали, ось цього чоловіка відсунули, ось сюди просунули, щоб він пройшов, і ось все, ось бачили, що наклад. Я цього гляжу і не бачу цього. І ніхто мені не переконає, що там накладено. Я цього не бачу. Я бачу вибух. Я бачу людей, які стоять на тій пляцовці. Він каже, що там нікого немає. Я кажу, а я бачу, там люди стоять. Як нема? Він каже, що не буває увогулі, що в метро пусто, на пляцовці нікого не було. Завсюди там є люди. Неправда, я користаюся метром дуже часто. Там часто буває, що нема. От 10-15 секунд, коли сходиться так рух поїздів, що нема там людей. Такое могло бути і тут. Як можна казати? Тобто ось ці оціночні моменти, вони присутнічують. Крі ласка, я оцінив так. Калі ласка, господар читача, є можливість стати не тільки читачом, а й письменником. Хай він пише свою версію.
Олег Радзілович відказав на звич, чим 20 питань у навідників нашого сайту. Вельми ґрунтовні питання, ґрунтовні відкази. І традиційно на закінчення героя онлайн-конференції ми просимо виказати своє ураження про питання, які прогучали, і ще раз підсумувати якби, свої відкази і всю онлайн-конференцію.
І ще раз дякую за питання і за те, що зацікавилися книгою. Я здивлений, що шмат було питань не тільки по книзі, по теракту, а й політичних, і така что людей текают больше широкие какие-то проблемы, тем больше сошлось все, политика в этой справе безумовно присутничает. И было интересно отказывать на эти питания. И еще очень удячны тем людям, которые меня подтримали, выказали слово подтримки. Им велике дякую, бо без этого как бы так само тяжко працевать.
Прогучала передача «Онлайн-конференція». Ви слухали відкази кореспондента «Свободи» Олега Розіловича на питання навідників нашого сайту під час онлайн-конференції.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти «Білоруської свободи».
Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6105 и 7270 кГц. Хвале 49 и 41 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц. Хваля 49 метров.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 5995 и 7475 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой.
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожний тиждень у ефірі голоси, портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.